Když si v budoucnu zlomíte ruku, možná nebudete potřebovat sádru. Vše spraví lepidlo, které se potom v těle vstřebá. Pracují na tom brněnští věci. Jmenuje se Thor a jde o úplně novou figurínu pro crash testy aut. Představíme ji. A na druhou polovinu června chystáme unikátní večery Experiment Speciál. Budeme o nich mluvit hned na začátku našeho vědecko-technologického magazínu. Počkejte si na to.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Chceme představit inovace a vize budoucnosti v medicíně, architektuře, dopravě a v dalších oborech. A to na 5 mimořádných večerech Experiment Speciál, které chystáme na druhou polovinu června do Prahy. Můžete se zúčastnit i vy. Jak, to prozradíme v následujících dnech. V magazínu Experiment budeme odteď každou sobotu postupně představovat jednotlivé účastníky. Teď proto dostane slovo PETMAT, výzkumná skupina při Fakultě architektury pražského ČVUT. Ta se snaží využívat plastový odpad, třeba i v takzvaných plastových cihlách. Reportér Experimentu Vojtěch Koval nejen o tom mluvil se zakladatelkou PETMATu Kateřinou Novákovou.
Prvotním impulsem zabývat se plastem, recyklátem v architektuře byl takový šok z toho, jak to životní prostředí vypadá a že bychom teda jako architekti se k tomu měli nějakým způsobem postavit v rámci svých možností.
Říká mi Kateřina Nováková z Fakulty architektury ČVUT. Její tým například vyvinul malé PET-lahve, které se dají skládat do sebe jako cihly. Podle Kateřiny Novákové se ale zřejmě pro stavebnictví hodit nebudou, protože například nesplňují požární předpisy.
My jsme opravdu dospěli k tomu, že stavět stavby z PET-lahví nejde všude a pořád a nevím, jestli to má ve stavebnictví takový potenciál, aby se to plošně dalo aplikovat. Proto my jsme se přiklonili k tomu, že je lepší způsob znovu využití těch plastových odpadů, respektive na tom PETu, to rozsekat a přetvořit vlastně na filament, ze kterého můžeme tisknout.
S Kateřinou Novákovou teď stojíme v místnosti s několika 3D tiskárnami. Většinou tu teď vznikají studentské projekty. Kateřina Nováková mi ukazuje sochu, také vytištěnou na 3D tiskárně.
Vidíme tady anděla, který je z toho recyklátu vytištěný, z toho šedého, to jsou přepracované PET-lahve, pozbírané po uživatelích, vyčištěné a přepracované na filament. Vidíte, že některé ty tisky jsou opravdu jakoby na hrubo, některé jsou daleko jemnější. Na tom křídle je to zvláště patrné.
On vlastně vypadá jako takové pucle trošku, poskládané dílky zapasované do sebe těmi spojovacími kousky.
Tak, takovou velikou sochu by nebylo možné zatím žádné dostupné 3D tiskárně vytisknout. Ještě podotknu, že tohle je ta menší z těch soch, takže ty opravdu velké sochy měřily 2 metry.
Socha anděla je vysoká něco přes 0,5 metru a je viditelně rozdělená na několik menších kusů. Prohlédnout si ji můžete na našem webu radiožurnal.cz. 3D tiskárny na plastový filament v současnosti nemají parametry na to, aby tiskly ve větším rozměru. Daný předmět většinou nemůže být širší nebo vyšší než 20 cm. I to by mohla být velká nevýhoda, pokud bychom z plastu chtěli vytisknout třeba stěnu domu. Filament z plastového recyklátu by ale mohl sloužit třeba na tisk nábytku, říká Kateřina Nováková.
Vlastně jsme vyráběli 2-metrový sloup, který byl jako skřínka. Bylo to výstavní police na 3D Expo, ale dokážu si představit, že by se takhle dali tisknout, nevím, sedátka, kousky nějakého nábytku zajímavého třeba.
Nahradit třeba starý dobrý rattan.
Podobně. Je to trošku nezničitelný, takže by se to dalo používat jako zahradní nábytek určitě. Ale mně by se to líbilo třeba, nevím, v dětských koucích, dětských pokojích, protože ta petka je zatím jako se jeví jako nezávadná.
O plastu jako možném materiálu budoucnosti bude Kateřina Nováková mluvit i na speciální sérii přednáškových večerů Experiment Speciál, kterou Radiožurnál pořádá v týdnu od 17. června. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Do jedné z hal nedaleko Mladé Boleslavy přivezli na přelomu roku supertajný prototyp. Úplně novou testovací figurínu pro automobilové crash testy. Něco takového se v branži rozhodně nestává každý den. Testovací panáci, kteří při nárazových testech nahrazují nás lidi, jsou sofistikovaná, také drahá zařízení s životností kolem 10 let. A tomu odpovídá i vývojový cyklus figurín. Ty dosud používané totiž vycházejí ze znalostí zhruba ze 70. let. Nová figurína, pojmenovaná Thor, je tedy velkou událostí.
This is here a selection of moles. This is for a hand, for the right hand. Jsme v Heidelbergu, v místě, kde společnost Kistler vyvinula a zhruba za rok začne vyrábět novou figurínu. Projekt má na starosti Alexander Schmidt, který nám po laboratořích a pracovištích ukazuje nejrůznější součástky a formy nově připravované figuríny.
Tady kromě nové figuríny děláme kalibrační a servisní práce i na dosud používaných zařízeních. U některých například upgradeujeme systémy, třeba s ohledem na elektrické vozy, které teď mají automobilky zhusta ve vývoji. S ohledem na rozměrné akumulátory se u nich jinak využívá prostor karosérie a i proto je trendem připojit figurínu pouze jedním kabelem, než vést speciální kabel ke každému druhému senzoru, tak jak to fungovalo v minulosti.
S bezpečnostními testy elektrických vozů souvisí také požární rizika, i proto se figuríny musí při testech rychleji a snáze odpojovat, pokračuje český zástupce společnosti Jakub Machuta.
Elektromobilita pro kreš svět hodně znamená, ale furt vlastně předpoklad je, že prostě nesplane. Jo, že nevzplane při těch standardních testech. My jako výrobci figurí nebo senzorů měřící techniky dokážeme měřit vysoký napětí, jestli nebyl proražený nějaká izolace. V podstatě to, co výrobci elektromobilů potřebují znát, tak se snažíme jim poskytnout tyto senzory, ale nemůžeme se bránit ohni.
Nové bezpečnostní výzvy spojené s elektromobilitou jsou jen jednou z mnoha souvislostí, které byly při vývoji figuríny TOR zohledněny. Ještě větší vliv měly nové materiály a samozřejmě znalosti, a to jak z elektrotechniky a strojírenství, tak i třeba z biomechaniky.
Když to vezmu zhora, tak hlava kompletně jiná. Samotný krk je daleko komplikovanější. Hrudní koš kompletně absolutně jiný, kdy teď opravdu dochází k promáčknutím jednotlivých žeber.
A díky tomu mají výrobci aut daleko větší šanci zjistit, co se v případě nehody skutečně děje s posádkou vozu, a podle toho auta upravit tak, aby v nezávislých testech, ať už jsou podle metodiky evropské nebo americké, získala ještě lepší hodnocení. Významným posunem je podle Luboše Nouzovského z dopravní fakulty ČVUT i to, že výrobu nových typů figurín už nebude mít, tak jako dosud, na starost jen jediný výrobce.
To znamená, otevírá se nám tady nějaká možnost rychlejšího vývoje nebo vývoje do více směrů, což by bezesporu mělo mít pozitivní dopad.
Experti z ČVUT by se na dalším vývoji figuríny rádi podíleli, tím spíš, že jeden z výrobců chce letos v létě v Česku otevřít svou vlastní laboratoř, stejnou, jakou jsme navštívili v německém Heidelbergu.
Pro nás to znamená hodně. Já opravdu s tím, že i tady chlapi jsou možná o půl roku, o rok napřed než my, tak si věřím, že dokážem dohnat nebo srovnat nějakým způsobem to know-how toho testování. Doufám, že v tomto my taky nějakým způsobem postoupíme. Nebudeme jenom posluchači, ale budeme i taky nějakým způsobem dávat podklady, co třeba u těch nových figurín poznáváme, že by třeba mohlo být trošku jinak řešený. Takže já věřím, že tam my máme možnost a potenciál nějakým způsobem ovlivnit i vývoj té figuríny nebo ten upgrade té figuríny do budoucna.
S budoucností crash testů souvisí hlavně to, jaké částky budou automobilky ochotny v tomto segmentu utrácet, respektive na jaký bezpečnostní pokrok pak mohou lákat své zákazníky. Podle některých názorů v branži se totiž blížíme hranici, kdy za velmi malé zlepšení bezpečnosti utrácíme příliš mnoho peněz. Jsou tu totiž i další směry, kam v souvislosti s bezpečností na silnicích napřít pozornost a finance. Zmiňme třeba milosrdnější infrastrukturu nebo snižování cestovní rychlosti. Z Heidelbergu Petr Kološ, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu pokračuje magazín Experiment. Gel vyvinutý brněnským vědeckým týmem umí slepit zlomenou kost. Doložili to první testy, které vědci vyzkoušeli na vepřových kostech. Nadějná látka by tak mohla nahradit sádru. Reportérka Experimentu Martina Pouchlá zjišťovala, jak by díky unikátnímu lepidlu mohla léčba zlomenin v budoucnu vypadat.
Spal jsem tak hloupě, že jsem si zlomil ruku přímo v kloubu a museli mi ho dávat dohromady. Nejvíc mě omezuje sádrová fixace, protože ji mám na pravé ruce a strašně mi to komplikuje každodenní úkony. Všechno mi to hrozně moc trvá.
Kdyby se Petrovi Miklíčkovi stala nedávná příhoda ze hraní paintballu za 10 let, je možné, že by mu místo v operování šroubů do paže lékaři stříkli do těla speciální lepidlo a sádru nasadili na daleko kratší dobu, pokud tedy vůbec. Už tehdy by, alespoň podle optimistického odhadu, mohla být na trhu dostupná látka, kterou vyvíjejí brněnští vědci. Díky nedávným testům jsou o krok blíž k jejímu uplatnění v praxi.
Je to hmota, která krom toho, že fixuje, tak taky umožní kosti prorůstat a začal se vstřeba.
Vysvětluje Milan Krtička z kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Díky grantové podpoře ze Švýcarska provedl společně s biomateriálovými specialisty z brněnského CEJTECu VUT testy popsané látky na reálných kostech.
Fixuje to silou 4 megapaskalů, což je poměrně velká síla, kterou potřebujete vynaložit, aby se fixovaný spoj rozvolnil.
Speciální hydrogelové lepidlo by tak mohlo značně urychlit rekonvalescenci pacientů po komplikovaných zlomeninách. Slibnou látku s kýženými vlastnostmi zdokonaluje v laboratoři už více než 10 let se svými kolegy Lucy Vojtová z CEJTECu VUT.
Teďka jsme zkoušeli přečišťovat ten hydrogel, takže se nalila voda do hydrogelu a při 4 stupních se ten hydrogel rozpouští.
Recept na lepidlo má chráněný evropským patentem, proto o jeho složení mluví jen velmi opatrně.
Hydrogel se skládá z materiálu, který se dokáže rozložit v lidském těle až na oxid uhličitý a vodu, takže jsou plně netoxické.
Díky svým vlastnostem se hydrogel může stát univerzálně použitelným nosičem antibiotik nebo třeba chemoterapeutik. V možnostech jeho aplikace se ale zatím výzkumníci nejdál dostali díky spolupráci se zmíněným Milanem Krtičkou, kdy využívají popisovaný hydrogel ve spojení s biokeramikou.
Zatím nikomu se nepodařilo vytvořit lepidlo, které by fixovalo v lidském organismu, nebylo toxické a zároveň bylo plně vstřebatelné a podporovalo hojení. A my doufáme, že ta látka, kterou vyvíjíme, by minimálně 90% těchto vlastností mít měla.
Dalším krokem je teď získat peníze pro testování na živých zvířatech. A pokud vše půjde dobře, nakonec i na lidských pacientech. To vše ale může ještě kvůli schánění sponzorů trvat celou dekádu. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Teď představíme dalšího účastníka našich chystaných večerů Experiment Speciál. Sérii pražských vystoupení o inovacích a vizích v různých oborech od školství po medicínu chystáme už za 14 dnů. Jak se můžete zúčastnit a další podrobnosti probereme v příštích dnech ve vysílání a také na webu radiožurnál.cz. 6 hodin úporného zápolení na závodní dráze, studentské týmy z celého světa a malá autíčka na dálková ovládání. Tak vypadají závody seriálu Horizon Grand Prix. Letošní světové finále se pojede už od příštího čtvrtka na veletrhu vědy v Praze. Modely aut připomínají elektrická autíčka z hračkářství. Tuškové baterky byste ale pod jejich kapotou hledali marně. Všechna autíčka totiž jezdí na vodík.
Vlastně já vám předvedu, jakým způsobem dokážem napojit ten vodík do toho auta.
Václav Bystrianský je organizátor českých závodů vodíkových aut Horizon Grand Prix. My sedíme v jeho kanceláři v pražské pasáži Platýs. Na stole leží malý model autíčka, takových 20 na 40 cm. A Václav má v ruce dvě kartuše s vodíkem, takové zásobníky, které vypadají na první pohled jako větší tuškové baterie.
Vlastně k té naší kartuši vodíkové tady máme takovou redukci, což vypadá jako ventilek na kolo, to znamená, když to došroubuju, začne mi z toho unikat vodík. A první zvuk, který uslyšíme, je vlastně to, že máme natlakovaný systém vodíku. Tak, tohle to cvaknutí znamenalo, že máme opravdu tlak v systému, to znamená, že máme dostatek vodíku na to, abychom mohli jezdit.
Tak a máme nastartováno.
Tohle cvičení je první startovní jakýsi odfuk, máme nastartováno.
Autíčko si odfrkává podobně, jako když vám tonometr u očaře fouká do rohovky, aby změřil nitrožilní tlak. To je úplně stejný zvuk. Ten vydává i při jízdě.
Tohle je zvuk toho palivového článku. Tady se vlastně slučuje kyslík s vodíkem,
protože jinak se ta elektřina nevytvoří.
Přesně tak. Palivový článek nám vyrobí konstantní množství energie. A při tom řízení samozřejmě někdy brzdíme, někdy zatáčíme, někdy zrychlujeme, takže to množství energie potřebujeme v různých časech jiné. Takže od toho tady máme stále tuhle tu baterku, která vlastně je dobíjená tím palivovým článkem. Takže každý vodíkový automobil je elektromobil.
Je vlastně elektromobil.
Můžeme si vyzkoušet, jak se to autíčko ovládá. Jestli to je zhruba tak podobné jako to autíčko na baterky, které asi zná každý, kdo nás to poslouchá.
Tak jak jsem to...
Další zvuk.
To byl další zvuk, to jenom znamenalo, že jsme připojili naše rádio, to znamená náš ovládač. Tak.
Jakou rychlost dokáže vyvinout?
Dokáže překročit maximální povolenou rychlost ve městě.
A jak rychle pak jezdí při závodech?
Může se dostat určitě přes 50, může jezdit kolem 60 i 60 km v hodině.
A ty nádržky, ty vydrží nějak dlouho?
Obecně se dá říct, že na tu baterku dokážete jezdit takových 5, 10, možná maximálně 15 minut. Když tam dáte ty vodíkové nádržky, tak dokážete jezdit třeba 60, 70 minut.
Vodíková autíčka a další vědecké vynálezy a moderní technologie uvidíte a budete si je moci sami vyzkoušet na akcích Experiment Speciál, které chystáme na druhou polovinu června. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Spojené státy americké by měly uvalit sankce na Čínu za to, že v internačních táborech vězní až 2 miliony Ujgurů. Tento týden je k tomu vyzvala nevládní organizace Human Rights Watch, která bojuje za dodržování lidských práv po celém světě. Čínská vláda dlouhodobě odmítá, že by na jejím území byla nějaká detenční centra, do kterých by umisťovala příslušníky muslimské menšiny Ujgurů. Australský institut strategické politiky ale pomocí satelitních snímků a veřejně dostupných zdrojů loni na podzim existenci táboru prokázal. Vedoucí australského týmu Daniel Kejvová poskytla reportérovi Experimentu Vojtěchu Kovalovi exkluzivní rozhovor.
We wanted to look at detention camps in Xinjiang.
Chtěli jsme se podívat na internační tábory v oblasti Xinjiang, kterým čínská vláda říká převýchovná centra. Zdálo se nám, že existuje velké množství volně dostupných dat, která jen zatím nikdo nedal dohromady. A my bychom z těchto informací mohli poskládat relevantní data.
Říká mi Daniel Kejvová z ASPI, Australského institutu strategické politiky. Tento nezávislý think tank analyzuje různé dostupné zdroje a radí australským úřadům v oblasti obrany a strategie. Tentokrát se tým ASPI zaměřil na satelitní snímky a veřejně dostupná data o dění v dané oblasti.
Začali jsme vytvářet databázi, ve které jsme se zaměřovali na čínské vládní tendry. Ty musela vláda vypisovat, aby mohly firmy tyto tábory postavit. Bylo potřeba zajistit stravování nebo bezpečnostní dozor a sledovací techniku kolem těchto táborů. Sledovali jsme také čínská média a webové stránky čínské vlády kvůli informacím o veřejné bezpečnosti v oblasti Xinjiang. Tyto informace už většinou smazaly, ale nám se podařilo najít dostatek informací a stránky si uložit do archivu. Tohle se při této práci naučíte. Když se ve svém výzkumu zaměřujete na Čínu, spousta těchto dat z webu prostě zmizí. Takže to všechno ukládáme, aby tato data mohli použít i další lidé.
Zpracovaná data podle Daniel Kejvové mluví jasně. V Xinjiangu vzniklo v posledních letech velké množství internačních táborů.
Asi u 30 center jsme s velkou jistotou potvrdili naše podezření, že to jsou internační tábory. Rozhodně to nebyla žádná tréninková zařízení. Bylo zcela jasné, že lidé tam přijíždějí, ale už neodjíždějí pryč. A z dostupných zpráv víme, že je tam spousta Ujgurů a příslušníků dalších menšin. Poslední čísla, která jsem viděla, mluví o 1,5 milionu Ujgurů, kteří jsou v zajetí v čínských táborech. To je opravdu strašná situace.
Věznění příslušníků muslimské menšiny Ujgurů je teď velmi probíraným tématem i v souvislosti s obchodní válkou, kterou teď Čína vede se Spojenými státy americkými. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se v posledních týdnech dostává pod tlak za to, že proti Číně kvůli situaci v Xinjiangu zatím neuvalila sankce, jaký to umožňuje tzv. Magnitského zákon. Naposledy 4 američtí kongresmeni z řad republikánů i demokratů v březnu poslali ministru zahraničí Mikeu Pompeovi otevřený dopis, ve kterém vládu vyzývají k činnosti. A na to, že situace v oblasti Xinjiang se ani zdaleka nelepší a Čína není schopná propustit větší množství zajatců z internačních kempů, upozorňuje i nevládní organizace Human Rights Watch. Důkazy o tom poskytuje i práce týmu Daniel Kejvové.
Na satelitních snímcích jsme si všimli, že v roce 2016 některé z těchto táborů ještě vůbec neexistovaly, nebo byly ještě velmi malé. Na snímcích z roku 2018 už bylo vidět, že se neuvěřitelně rozrostly. Spočítali jsme, o kolik metrů čtverečních se zvětšily a vytvořili jsme timelapse, abychom ukázali, jak se tyto tábory v čase rozrůstaly. V roce 2016 měl největší tábor 500 tisíc čtverečních metrů, ale za 2 roky se zvětšil až o 500% své plochy.
Daniel Kejvová se svým týmem teď chce monitorovat, jestli se čínské internační tábory budou dál rozšiřovat.
Je to dobrý příklad situace, kdy diplomaté a novináři se už do oblasti Xinjiang nemohou dostat a pokud ano, tak je sledují tucty bezpečnostních důstojníků. Zpravodajské informace využívající otevřená data a satelitní snímky jsou velmi důležitým nástrojem, díky kterému můžeme zjistit, co se děje v terénu.
Uzavírá Daniel Kejvová, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Itálie bojuje s neukázněnými turisty i vandaly, kteří svými podpisy ničí památky. Běžně používané metody na odstraňování grafity jsou přitom zdlouhavé a nešetrné. Pomoc by měl nový laser blaster. Pochází z dílny italských expertů a poradí si i s těmi nejodolnějšími nápisy.
Teď už jen stačí zapojit ho do elektrické zásuvky a je připravený.
Říká Laura Bartoliová, specialistka na vývoj laserů ve společnosti Ellen. Box, ve kterém je zařízení ukryt, se svou velikostí podobá palubnímu kufru a díky malým kolečkům je také pojízdný.
Je to 50-wattový laser a vždy je dobré začínat na nižší energii a postupně ji v případě potřeby zvyšovat. Skvělé je, že můžete měnit tvar paprsku a také jeho velikost.
A vy teď v ruce držíte...
To je hlavice laseru. Tady jsou umístěny čočky, které soustředí paprsek laseru do jednoho místa.
A zatímco mi Laura podává hlavici, která váží něco přes kilo. Společky vedle nás bere dlaždici. Na té jsou od fixů různých barev vyvedené nápisy a obrázky, podobné těm, které po sobě na památkách zanechávají turisté i vandalové.
Tohle zelené světýlko vám ukazuje, že jste zaměřila. Teď stiskněte kohoutek a držte ho.
A vidíme, že opravdu ty nápisy hodně rychle mizí. A taky se z toho trochu kouří.
To je kvůli barvě fixu, která se pod laserem vypařuje. Teď jsme například odstranili tu nejvýraznější vrstvu a buď nám to takhle bude stačit, nebo budeme pokračovat a povrch ještě víc dočistíme.
K hlavním výhodám laseru ale patří jeho neinvazivita. Díky tomu by mohl nahradit dosud používané chemické metody, které jsou méně šetrné i poměrně zdlouhavé.
Čištění laserem je bezkontaktní metoda. Nevzniká při ní žádný odpad. A skvělou vlastností je, že laserové světlo umí rozlišit mezi barvou, kterou má odstranit, a původním podkladem. Po odstranění grafity se sám zastaví. A vidíte, že práce s ním je velmi rychlá a snadná.
To ostatně ukázala už i samotná praxe. Jeden z laserů blastrů společnost Ellen darovala dobrovolnické skupině ve Florencii, aby mohli pomocí laserů čistit florenské památky. Například proslulý most zlatníků Ponte Vecchio.
Chtěla bych, aby mladí lidé viděli, kolik času jim zabere udělat třeba nějaký podpis nebo značku a kolik času a energie potřebujeme my, abychom je pak všechny odstranili.
Řekla pro tiskovou agenturu AFP dobrovolnice Daniela Valentiniová. I tak ale představují moderní lasery v čele s blastrem významný pokrok v památkové péči. I proto o ně mají zájem restaurátoři z celého světa. Z Florencie Tereza Šťastná, Radiožurnál.